Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубавец на календарі 8 липня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
Нагоднік!
У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гамы здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай Республіки. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
Нагоднік!
8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты The Wall Street Journal. Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Wall Street, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета The Wall Street Journal друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
Нагоднік!